Jakob, har du nogensinde tænkt på, at du godt kunne tænke dig at få lavet en statue af dig selv? Ikke?
Altså, jeg havde jo sådan en ambition. Faktisk en drøm, da jeg var teenager. Der havde sådan noget skulderlangt hår.
Ja.
Det var sådan med reflekser.
Jeg skal lige forestille. Jeg skal lige prøve at se billedet fra mig. Ja.
Om at jeg skulle være rockstjerne i sådan et kæmpe band, ikke?
Mm.
Og altså, sådan med den elektriske guitar i hånden, og det skulderlange hår. Sådan let rysten på hovedet der. Det tror jeg ville se smukt ud.
Du lytter til Under Gulvtæppet, ugen i dansk politik. Jeg hedder Niels T.H. Dahl og er politisk analytiker på Jyllandsposten. I dag vil jeg, sammen med gæsteanalytiker og Moderaternes kulturminister Jakob Engel-Schmidt, løfte gulvtæppet i dansk politik og se, hvad der gemmer sig derinde af politisk snavs og spændende overraskelser. Alt skal frem i lyset. Velkommen til.
Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
Velkommen i podcasten, Jakob.
Mange tak.
Det var dejligt, du havde tid til at være med. Vi har snakket om det længe, og det lykkedes det. Jeg tror, der er mange af vores lyttere, som måske er ved at lære dig at kende som kulturminister, hvor du jo sådan er kommet op som en af toppolitikerne i den danske regering. Men jeg synes, vi måske bare lige skal starte med lige at nævne, at du jo har en lang historie i dansk politik allerede, selvom du stadig er en ung mand.
Det var pænt sagt. Jeg har lige rundet 40, Niels.
Jamen, det er også super ungt, hvis du spørger mig. Du har været formand for Venstres Ungdom tilbage i 2009 til 2011. Så var du folketingsmedlem i 2013-15 og igen 16-19. Og du var direktør på Niels Brock på et tidspunkt.
Ja, for erhvervsuddannelsen, ikke for hele forretningen.
Ja, for erhvervsuddannelsen, ja. Du har stiftet noget, der hedder Dansk Iværksætterforening, som du også brugte til at få igangsat en hel masse politiske forslag på iværksætterområdet, som du brugte meget tid på.
Den brænder jeg virkelig stadigvæk for.
Ja.
Det er måske også
en
af de ting, vi kan nævne her i programmet, at det er en af de ambitioner, regeringen har i løbet af de næste par måneder. Det er at fremlægge vores planer for, hvordan det bliver lidt nemmere og måske mere attraktivt at
iværksætte. Vi vender tilbage til regeringsreklamen, Jakob. Jeg skal bare lige nævne, at den tid i Venstre, det var også der, hvor vi to lærte hinanden at kende, hvor jeg arbejdede i Venstre, og du var folketingsmedlem. Og det, der var sådan lidt, det, der er lidt sjovt at tænke på i dag, det var, at du kom jo der lige ud af Venstres Ungdom, og du var sådan en, som var rigtig god at bruge, hvis nu partiet ligesom skulle i haserne på nogle af de andre partier, og man ligesom rigtig skulle sætte et hårdt angreb ind, så havde man sådan en vagthund, der hed Jakob Engel-Schmidt, som man kunne sende afsted i byen. Og det var du rigtig god til, kan jeg huske. Og det sjove er jo, at det kan vi måske også vende tilbage til, men du er blevet lidt mere blid med årene, synes jeg.
Altså, hvis vi løber ind på fodboldbanen, så kan man måske sige, at jeg var rigtig god til de glidende taklinger. Også nogle gange med knopperne lidt forrest. Hvor jeg måske i dag forsøger at slå de lidt mere elegante afleveringer.
Ja.
Det handler også om, at man bliver ældre.
Ja.
Og nogen nyder det politiske slagsmål hele tiden.
Mm.
Det gjorde jeg dengang. Jeg er lidt mere i dag interesseret i, hvordan et konstruktivt samarbejde kan medføre nogle af de vigtige forandringer, jeg synes, vores samfund har behov for. Jeg tror, det er mere kedeligt at lytte til, men jeg tror også, det er mere konstruktivt.
Det har du sikkert ret i. Der er nogle gange brug for begge dele i dansk politik.
Jamen, jeg kan nu stadigvæk godt lige finde et skulderskub frem, hvis det skal være.
Ja. Du blev ikke i Venstre. Du gik i første omgang ud af politik af personlige årsager. En historie, der har været tærsket meget langhalm på. Du blev taget med kokain i blodet af politiet.
Det tror jeg er tredje gang, vi taler om det i radioen, Niels.
Ja, det er det. Men det er jo en del af historien, og også en del af historien, som du har lagt bag dig og taget afstand fra mange, mange gange. Så lad os ikke,
fordi vi skal... Nej, men jeg tror ovenikøbet, at jeg har brugt en meget stor del af min tid på at tage rundt i landet og holde foredrag om, hvordan det er at have en personlig nedtur, der medfører, at man bliver både til grin og udskammet på baggrund af egne fejl i alle medier, og hvordan man lærer det at komme videre.
Og det, som jeg egentlig også, tror jeg, lige ville bruge den historie til, var egentlig også at sige, at jeg tror, at dengang du så forlod Folketinget, der tror jeg, at der var mange på Christiansborg, måske også mig, som tænkte, jamen nu har vi nok set det sidste til Jakob Engel-Schmidt i dansk politik. Men det havde vi så ikke, fordi du gik jo sammen med Lars Løkke Rasmussen og gik med i projektet Moderaterne, og du blev folketingskandidat, du blev valgt til Folketinget i 22, og så blev du så ovenikøbet også kulturminister i den nye regering. Og ikke bare er du kulturminister, du sidder faktisk også i to af regeringens allermest centrale udvalg, nemlig koordinationsudvalget og økonomiudvalget, hvor der ligesom de vigtigste sager bliver truffet. Så man kan vel godt sige, at du er blevet en rigtig toppolitiker i dag. Kan jeg ikke få dig til at fortælle lidt om, hvorfor du egentlig skiftede fra Venstre til Moderaterne? Hvad var det, der tiltrak dig ved det projekt, som du ikke kunne finde hos Venstre længere, synes du?
Jeg stoppede med at være medlem af Venstre allerede i 2019, efter folketingsvalget.
Mm.
Det handlede ikke om, at jeg ikke støttede partiets formand, men jeg havde for en periode haft nok af politik, og jo også de personlige udfordringer, der gjorde, at det gik så forfærdeligt galt.
Mm.
Og sandheden er også, at dengang, der var jeg en lille smule træt af politik. Jeg var træt af den evige kamp, som primært handlede om at få modstanderen til at se træls ud, og en selv til at se godt ud. Og jeg oplevede, at den sidste del af min politiske karriere hos Venstre meget handlede om, hvor svært det var at få gennemført vores politik, fordi der var en blok, der blokerede for de nødvendige forandringer.
Mm.
Derfor har jeg været, og var jeg meget begejstret for, hvordan Lars Løkke Rasmussen tog et opgør med befrielsens øjeblik.
Ja.
Og meget skuffet over at opleve, hvordan de gamle kollegaer i Venstre behandlede ham efterfølgende. Så jeg abonnerede på ønsket om et bredere samarbejde.
Og var det noget igennem. Nyt, at du abonnerede på det, eller havde det ligesom ligget inde i dig hele tiden, mens du var i Venstre?
Altså det sidste år af min tid i Folketinget var jeg ordfører for uddannelse af forskning og ligestilling, ja. Og var egentlig med til at lave en helt del brede aftaler om forskningsreserve, taxameterreform og andre ting, som inkluderede partier, både til højre og venstre for midten. Og det er nok i virkeligheden der interessen for det brede samarbejde og lysten til at skabe en forandring, som er veje.
Man hører tit fra folk, der skifter parti, så siger de sådan, at det er egentlig ikke mig, der har skiftet holdninger. Det er jo mit parti, der har flyttet sig. Derfor så er jeg nødt til at flytte mig et andet sted hen.
Men altså, jeg meldte mig jo bare ud. Jeg havde jo ikke noget mandat. Jeg var bare privatborger. Der ikke fornyede mit medlemskab til Venstre.
Men når du ser tilbage på det i dag, vil du så sige, hvis du nu kigger altså de 10 år tilbage, som er gået siden du kom i Folketinget første gang, eller mere end 10 år, tænker du så, okay, det var Venstre, der flyttede sig væk fra der, hvor jeg var, og derfor måtte jeg nødvendigvis ende i et andet parti? Eller er det dig, der har forandret dig som menneske og politiker, synes du?
Jeg har meget været taknemmelig for over for Venstre, og jeg holder meget af de mennesker, der er i partiet.
Mm.
Jeg har udviklet mig som menneske. Jeg har nogle andre prioriteter i dag. Og jeg synes jo, at et menneske, der har samme holdninger hele livet, kan man godt være en lille smule varsom omkring, fordi det betyder jo, alt det, der foregår i tilværelsen, jo ikke har gjort i hvert fald det helt holdningsmæssigt store indtryk.
Ja.
Det har det på mig. Både hvordan vores samfund...
Så du har flyttet dig?
Jeg har flyttet mig, og det har Venstre også.
Ja.
Og det er så i hver sin retning. Så det er ikke kun Venstre, der har flyttet sig, det er også mig.
Men jeg kommer til at tænke på, nu siger du det, du var træt af, det var det der med, at Venstre hele tiden prøvede på at finde fejl hos andre og sådan noget.
Nej, det her skal ikke handle om, der er noget i vejen med Venstre.
Men mit spørgsmål er, at nu sidder du i regering med Venstre. Så min pointe er, at måske Venstre også har forandret sig, siden dengang du meldte dig ud af Venstre.
Ja, bestemt. Altså, jeg var meget positiv over, at Jakob Ellemann, Sofie Løde og Troels Lund turde tage det store ansvar og det vigtige skridt at indgå i en bred regering hen over midten. Men jeg kan også huske, at vi stiftede Moderaterne, og den ene dårlige meningsmåling efter den anden udkom, hvor vi lige lå på kanten af spærregrænsen.
Ja.
Og ja, både du som analytiker og mange af dine kollegaer, hver eneste enten fredag i Besserviserne eller på jeres egen platform, kauseret over, hvor stor en skandale og et kæmpe nederlag det ville være, når Lars Løkkes prestigeprojekt kørte direkte i grøften. Altså, det var da depressive tider. Vi startede det der parti ganske få mennesker.
Mm.
Vi startede det politiske mødested. Små 20.000 danskere meldte sig ind. Så begyndte vi at samtale om, hvordan dansk politik kunne blive forandret.
Mm.
Og vores indtryk var, at det kunne den, ved at man nedbrød nogle af de barriere, der blokerede for, at de vigtige reformer kunne gennemføres. Og det er jo, altså, det at lave politik via midten handler ikke om at tage et vægtet gennemsnit af det, andre mener, og så mene det selv. Det handler om at bruge et flertal over midten til at gennemføre de rigtige forandringer.
Men synes du,
af skat, af sundhed, af psykiatri, af klima.
Men det jeg bare vil høre dig til, det var, synes du, at Venstre er blevet et andet parti, end det du forlod for 5 år siden?
Det synes jeg, Niels, men jeg skal også være ærlig at sige, jeg har det bedre med at fortælle om min egen rejse, og hvem jeg er som menneske og som politiker, end at karakterisere andre. Det synes jeg sådan set, der er mange politikere, der bruger for meget tid på.
Det er fair nok.
Jeg vil hellere selv fortælle dig og lytterne, hvad jeg mener, og hvilke menneske jeg er, end at udlægge teksten i forhold til, hvem andre er, og hvad de mener.
Så er du kommet et rigtigt sted hen, Jakob, fordi det er lige præcis det, vi skal tale om i dag.
Nu sidder du derovre og smiler.
Ja, fordi nu skal vi nemlig til ugens første sådan rigtige emne. Det er et emne, som vi vender tilbage til igen og igen og igen her i podcasten, fordi det er så sindssygt vigtigt, nemlig forsvaret.
som vi talte om sidste gang, så er der jo opstået problemer i forsvarsforligskredsen. Og det er, fordi regeringen har foreslået, at der skal indføres kvindelig værnepligt.
Og før du går videre, skal jeg spørge dig om noget.
Okay.
Har du været i forsvaret?
Ja, det har jeg.
Du var værnepligtig?
Ja, det var jeg.
Hvorhen?
I den kongelige livgarde.
I den kongelige livgarde?
Ja.
Hvilket vagthold?
Andet vagthold.
Ej, hvor du... Det var jo meget overraskende, det er jeg glad for at høre. Jeg er også selv gammel værnepligtig, nemlig.
Ja,
og i vores generation, og det er jo ikke alle, der har prøvet det.
Nej, nej.
Jamen, jeg trak et meget lavt nummer, og så meldte jeg mig frivillig og blev officer af reserven. Ja. Sergeant nede på Sønderborg Kaserne, på sergeantskolen der. Den er desværre lukket i dag. Mm. Uddannet løjtnant i artilleriregimentet over i Varde.
Ja.
Sådan en ekstra kursus i Fredericia, og så op på Sjælsmark Kaserne og have et hold værnepligtig.
Ja, det kunne have været sjovt, hvis du havde haft mig. Nu er du meget yngre end mig, men Tænk en gang.
Ja, dengang havde jeg jo stadigvæk hår på hovedet og 10 kilo mindre på kroppen og sådan noget.
Men Jacob, så har du jo også forstand på det, vi skal tale om.
Ikke specielt, men jeg har stor respekt
for forsvaret. Du har helt sikkert holdninger til det, fordi sagen er jo den, der er opstået. Regeringen har foreslået, at der skal indføres kvindelig værnepligt.
Det er rigtigt.
Og det er der så opstået problemer med, fordi to af partierne i forligskredsen, nemlig Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne, de siger, det har vi sådan set ikke lyst til. Liberal Alliance er generelt imod værnepligt, Danmarksdemokraterne er imod værnepligt til kvinder. Og forsvarsforliget er skruet sådan sammen, at to partier kan blokere for ændringer i værnepligten. Og så har forsvarsministeren sagt, Troelsund Poulsen, han har sagt, jamen det er da meget fint lige imod det, men hvis ikke I er med på vores idé, så kan det godt være, at vi bliver nødt til at lås jer ud af forsvarsforliget, som jo ellers lige blev lavet sidste sommer. Og der står fronterne ligesom nu, og vi optager jo i dag onsdag, og jeg kan oplyse, at i aften, onsdag aften, der vil der være forhandlinger over i Forsvarsministeriet, og det er regeringens håb, at der lander en aftale om det her på den ene eller på den anden måde inden for sådan ret kort tid. Du er ikke forsvarsminister, så det er ikke fordi, at du skal stå til regnskab for enhver detalje i det, men jeg kan jo starte med at spørge dig, hvorfor synes du, det er en god idé at indføre kvindelig værnepligt?
Jeg synes, at vores sikkerhed er et fælles ansvar. Jeg tilhører en generation, hvor vi stadigvæk havde et koldkrigsforsvar. Jeg er uddannet til at køre 6 selvkørende havbitskanoner ned til Køge Bugt, og så bombe russerne på 20 km afstand, og dengang vurderede man, at du er fra samme generation, Niels, at vores overlevelsestid vil være mellem, tror jeg, 5 minutter og 2 timer dernede ved fronten, hvis vi var heldige. Ja. Så har vi mange år haft et forsvar, hvor vi uddannede soldater til at varetage internationale operationer. Mine brødre har begge to været soldater, en af dem har været udsendt. Det har flere af mine venner og kollegaer også. Til Afghanistan, til Irak og til Eks-Jugoslavien og andre steder. Nu er sikkerhedssituationen desværre den, at der er krig i Europa. Vi har brug for at opbygge et forsvar, hvor vi kan forsvare Danmark, hvor vi kan deltage i de fælles sikkerhedsopgaver, som NATO-alliancen både pålægger os og beder os om at udføre, og har jo et behov for at kunne varetage sikkerhedsinteresser i Nordatlanten.
Og så er spørgsmålet jo, er det nødvendigt at indføre kvindelig værnepligt for at kunne opfylde de mål, som du har?
Jeg var egentlig på vej derhen, Niels.
Ja, okay, sorry.
Det jeg vil sige er, at jeg synes, at den rolle og det ansvar i en moderne verden ikke kun tilfalder mænd, men også kvinder. Mm. Vi arbejder med ligestilling på meget brede parametre. Og jeg mener ikke, at det er en selvstændig målsætning i sig selv, at alt er lige, men jeg mener, at lige muligheder, lige vilkår og lige ansvar er tre grundpiller i det her samfund. Mm. Det regeringen lægger op til er, at vi ønsker at fylde flest mulige af de værnepligtige pladser med frivillige. Mm. I det omfang...
I dag er det jo næsten kun frivillige, præcis, eller hvis ikke det er kun frivillige.
Nu ønsker vi så at udvide antallet af værnepligtige sådan relativt betydeligt over de kommende år. Lidt til at starte med, og lidt mere hen ad vejen. Og i det omfang, der ikke er nok frivillige, der ønsker vi så, at det både skal være mænd og kvinder. Og det synes jeg egentlig i en verden, hvor at vores fælles sikkerhed jo påvirker os alle sammen, kun er naturligt. Jeg vil være enormt skuffet og meget ked af, at to toneangivende partier fra oppositionen, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance, ikke kunne være med i et forsvarsforlig, fordi at de vil blokere for det.
Men jeg skal lige spørge, fordi det er der jo mange, der mener, at der skal være kvindelig værnepligt, og det er jo, men det lyder mere som sådan et ideologisk spørgsmål i virkeligheden, end et sikkerhedsmæssigt spørgsmål. Fordi nu siger du godt nok, at I vil udvide værnepligten betragteligt. Så vidt jeg ved, vil I udvide den fra 4700 mennesker til 5000 mennesker, og så forlænge den fra 4 måneder til...
Ja, men med flere hold om året længere tid i fremtiden.
Ja lige præcis, ja, i længere tid.
Ja, og det betyder jo så også, at folk vil være inde gennem længere tid, og man måske kan køre flere hold parallelt. Mm. Så det er kun begyndelsen, det her. Der kan være, der bliver behov for at øge antallet senere.
Okay.
Det kan forsvarsministeren svare bedre på, end jeg kan. Og derfor er det jo ikke et stort antal mennesker, vi taler om. Men det er jo lige så meget for at tage den idémæssige debat, men også sikre, at der er nok unge mænd og kvinder til rådighed for at forsvare Danmarks interesser.
Mm.
Og det er jo trist, at vi i 2024 skal sidde og tage den debat om behovet for at bede nogle unge mennesker om at bruge tid på at blive soldater, i stedet for at uddanne sig til jobs i vores sundhedsvæsen, i vores erhvervsliv eller andre steder. Men det er desværre tidernes ugunst for at bruge en reference for Matador, at det er vi simpelthen nødt til.
Når man laver sådan et forlig, så laver man jo nogle... Så det er jo sådan en måde i virkeligheden, hvor man binder hinanden på. Ikke?
Ja.
Altså, hvor man ligesom siger, ja, okay, nu er vi en hel masse partier, som er sammen, og nu lover vi så hinanden, at vi skal være enige om de forandringer, der sker. Og det var også sådan en binding, man lavede med hinanden der i der sidste sommer, da det store forsvarsforlig blev indgået. Og I vidste jo godt dengang, at både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne var imod kvindelig værnepligt. Hvorfor lavede I egentlig et forlig med dem om det, hvor de kan blokere for værnepligt, hvis I så kort tid efter ligesom går ud og siger, nu er det kvindelig værnepligt, eller også er det ud af vagten?
Det er jo et godt spørgsmål, når du stiller det på den måde. Mm. Det, vi har lavet, det er en rammeaftale.
Mm.
Og så har vi så sagt... At under
som er et forlig?
Ja, om den samlede økonomiske ramme for forsvaret og en række indkøb. Og så har vi så aftalt at lave delaftaler på en række andre punkter hen ad vejen. Og et af de første punkter, det er så værnepligten. Regeringens ønske har været klart fra start af, at vi vil gerne have mere ligestilling.
Mm. Og det har alle også skrevet under på, at der skal mere ligestilling.
Ja.
Men,
og vi har så nu spillet ud med, at vi ønsker kvindelig
ja.
Værnepligt ligestillet med den mandlige.
Mm.
Jeg kan så også forstå, at der er forskellige argumenter. Altså, Liberal Alliance er generelt imod værnepligten. Og...
Men det må du meget gerne lige komme tilbage til, men ja. Må jeg ikke bare lige holde dig fast på, hvorfor laver man et forlig, hvor man giver Danmarksdemokraten og Liberal Alliance, som det står jo i forligsteksten, at to partier kan blokere for ændringer i værnepligten. Hvorfor gør man det sidste sommer, hvis man så kort tid efter siger til dem, okay, hvis I så benytter jer af det, ja, så er det ud af vagten.
Nå, men altså, vores ønske har jo været at skabe den bredest mulige opbakning til Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik.
Mm.
Vi synes simpelthen, det er for vigtigt et spørgsmål til at drive politisk fikumdik med området. Altså, Danmarks sikkerhed er afgørende for os alle sammen. Vores fælles tryghed, vores fælles forsvar. At der så er en række partier, der er imod værnepligt. Det kan jo ultimativt betyde, at vi indfører det fra forligsperiodens udløb, eller at man ikke kan være med i forliget fremadrettet.
Men
det ønsker jeg personligt ikke. Det er ikke mig, der sidder og forhandler det. Men fra min og Moderaternes side er der jo fuld opbakning til det, regeringen ønsker at gennemføre. Nemlig, at der skal være værnepligt for både mænd og kvinder. Altså, vi skriver 2024, vi skriver altså ikke 1950.
Ja. Men nogen kunne jo også sige, at det også er lidt at lave politisk fikumdik med hele forsvarsområdet, at man ligesom tager en, det som du også siger, det er en værdipolitisk diskussion, eller en ideologisk diskussion om ligestilling i forsvaret, og gør det til det allervigtigste på et tidspunkt.
Det synes jeg altså, du vender om. Vi har varedeklareret det her meget tydeligt fra start af. Og vi har, når den her sidste økonomiske indsprøjtning er gennemført, løftet forsvarsområdet med mere end 200 milliarder kroner. Det er den største generationsinvestering i vores tid, i vores fælles sikkerhed. Og det har vi gjort med meget bred opbakning i Folketinget. Vi har gjort det økonomisk ansvarligt, så vi samtidig sikrer de velfærds- og de erhvervsinvesteringer, der holder hånden under det Danmark, vi kender i dag og gerne vil have i fremtiden. At reducere det til et spørgsmål om, at vi driver politisk fikumdik med et enkelt område, det mener jeg simpelthen ikke. Tværtimod har vi sagt, at det er så vigtigt for os at have et bredt fundament for de her investeringer. At vi godt ved, at der er nogle knaster, som vi så håber, vi i fællesskab kan høvle af. Men vi har behov for, som samfund, at der er en bred opbakning til sikkerhedspolitikken og den økonomi, der ligger bagved. Og det synes jeg faktisk, det vi lykkedes pænt med. At det så kan være, at der er to partier, der ikke kan være med til værnepligtsdelen, det er jo trist. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan være med til andre dele.
Tror du, at det er umuligt at opruste forsvaret, sådan som I ønsker det, uden kvindelig værnepligt?
Nej, jeg tror godt, man kunne fortsætte den mandlige værnepligt, og så bare sige, at det er kun mændene, der løfter den del.
Mm.
Jeg var så heldig at gå på et sergeantholdet nede i Sønderborg i 2003, og på det hold, der var før mig, der var en kvinde, der blev den første officer i Livgarden nogensinde.
Mm.
Altså, det er så 20 år siden, man i Livgarden fik den første kvindelige officer, og hun havde det ikke nemt, kan jeg skrive under på, nødvendigvis. Sådan var det også med nogle af de kvinder, jeg selv gik på hold med. Det var, altså, forsvaret et fantastisk sted, men har jo også været igennem en proces, hvor man har skulle omstille sig og vende sig til at gå fra at være en meget mandsdomineret verden, til faktisk at have inkluderende tilgang til det at forsvare vores land. Og jeg er nødt til at sige, at når jeg læser nogle af de ting, kollegaerne fra Liberal Alliance har skrevet...
Ja, deres, hvad tænker du på det?
Deres nummer to til, til EP-valget, det er en dygtig ung mand, der hedder Mads Strange. Han skriver, at det er jo fuldstændig naturligt, at mænd er dygtigere end kvinder til konkurrencesport. Se bare på verdens bedste spillere i skak og scrabble. Det er alle sammen mænd, og det er fordi... mænd stræber og er dygtigere til konkurrence, end kvinder er. Sikke noget vås. Sikke noget vås. Altså, kvinder kan være lige så dygtige soldater, som mænd kan. Et er, at man fysisk er forskellig. Noget andet er, at den måde, man fører krig på i dag, har lige så meget at gøre med en række tekniske, informative, planlægningsorienterede og militærfaglige opgaver og egenskaber, som det har med at grave huller i jorden, som dengang du og jeg var værnepligtige. Ja.
Altså, det kan jeg afsløre, det jeg heller ikke var særlig god
nej,
til.
Nej, og det at fyre en lang tirade af på sociale medier om, at kvinder kan ikke være soldater, fordi mænd er meget dygtige at tale, hvad der har med fysik og konkurrence at gøre. Det passer simpelthen ikke i den moderne verden.
Og nu, uden at det skal blive en diskussion om Mads Strange fra Liberal Alliance.
Det skal det heller ikke. Jeg
tror måske også, du strammer hans citater en lille smule. Jeg tror ikke, han siger, at kvinder ikke kan være dygtige soldater, men det er rigtigt, han siger der, at der er en forskel på mænd og kvinder der. Og det
ja,
er jo,
nu citerer jeg bare. Ja. Mads skriver, at de her forskelle i konkurrencesport og også hjernegymnastik, det skyldes, citat, at mænd gennemsnitligt har nogle karaktertræk, der gør, at de trives mere under konkurrence, og i højere grad bliver ramt af en manisk besættelse til at blive gode til noget, end kvinder gør.
Ja, det er en lidt vild sætning. Det giver det ret i.
Og vi gør ikke nogen en tjeneste, hvad lavet som om, at det ikke er en forskel, der eksisterer. Citat slut.
Men dog har han vist ikke sagt, at kvinder ikke kan være gode soldater.
Nej, det håber jeg heller ikke, jeg fik sagt. Hvis jeg fik sagt det, var det en fejl.
Okay, godt.
Min point er som mænd bare, at der selvfølgelig er der fysisk forskel på mænd og kvinder. Det er der også på mænd, hinanden imellem.
Ja. Tell me about it, ja.
Ja. og derfor synes jeg bare, at reducere spørgsmålet om man som mand kontra kvinde, kan være med til at forsvare vores samfund til et spørgsmål om, hvem der kan hvad som køn. Det, synes jeg, er en fortidig opfattelse af et meget vigtigt spørgsmål.
Alright. Vi får se, hvordan de forhandlinger lander, om det lykkes at holde sammen på forligskredsen, eller om LA og DD bliver smidt ud. Men det ved vi nok mere om i løbet af den næste uges tid.
Jeg håber at vi kan finde et kompromis. Jeg synes, Danmarks sikkerhed er så vigtig, at
men er I villige til at gå på kompromis? Bedst.
Altså på det her område, der er fronterne trukket meget skarpt op.
Ja.
Men det er jo lykkedes hidtil, synes jeg, at lave nogle meget ambitiøse aftaler med meget brede mandatmæssig eller med meget bred mandatmæssig opbakning bagved. Og det har jeg været glad for.
Ja, så du kan godt forestille dig, at I måske også kan give nogle indrømmelser også på spørgsmålet om kvindelig værnepligt.
Altså, det kan jo være, at LA og Liberal Røvl og Danmarksdemokraterne kan overtales. Det er mest det, jeg håber på.
Ja, okay. Men du er alligevel pragmatisk. Du vil ikke bare stå fuldstændig 100% fast på det.
Altså, politik er jo mest spændende, når man koldt og kynisk deklarerer. Hvis ikke andre vil, som jeg vil, så kan der ikke være en aftale.
Ja.
Det er jo ikke lykkedes, den her regering at investere massivt i vores forsvar, vores psykiatri, vores sundhedsvæsen, lave historisk store skattelettelser, opsætte mest solenergi på land ved bare at være ideologiske og lukse os om os selv. Vi har tværtimod, jeg tror, gennemført over 250 lovforslag med mandater langt ud over vores
egen. Måske godt kunne give jer lidt.
Nej, det er ikke det, vi taler om, Niels. Vi taler om, at jeg synes, at vores sikkerhedspolitik er for vigtig til bare at sige enten eller.
Ja. Vi er nødt til... Men dem gælder vel også fra jeres side, så skal
naturligvis, men vi er jo også gået på kompromis langt hen ad vejen. Nu må vi se. Det er jo Troels Lund, og han er jo en kæmpe chef, der sidder og forhandler det.
vi må se, ja. Jeg skal bare lige nævne, nu vi taler om forsvaret, der sker jo mange spændende ting over i Forsvarsministeriet, og vi optager her, som sagt, onsdag. Og der har jo været, det er kommet frem her i løbet af ugen, at der har været problemer nede i det Røde Hav, hvor Danmark har sendt en fregat, der hedder Iver Huitfeldt, ned, som skulle være med til at sikre den internationale skibsfart mod angreb fra den gruppe, der hedder Houthierne.
Ja, i Yemen.
I Yemen, lige præcis. Og på et tidspunkt skulle den danske fregat nedkæmpe 4 droner, men der var altså flere ting på skibet, der ikke virkede. Man kunne ikke affyre luftforsvarsmissilerne. Man måtte bruge kanonerne, og her detonerede halvdelen af ammunitionen lige efter den var kommet ud af mundingen, og det er noget, der kan være meget farligt. Det er i hvert fald de oplysninger, som er kommet frem, og det er noget, som forsvarsministeren har set meget alvorligt på, siger han, og han har krævet en redegørelse, og her lige inden vi gik i optagelse, så og forsvarsministeren har sagt, Troels Lund Poulsen har sagt, at han vidste ikke det her, det foregik, og de forlydender, som er kommet frem her lige inden vi optager, det er,
at i den redegørelse, som Forsvaret har lavet, så siger de, vi har orienteret Forsvarsministeriet. Og nu er jeg jo meget spændt på at høre, hvad der kommer til at ske, når den redegørelse ligesom bliver offentliggjort, og når vi ved, hvad forsvarsministerens næste træk bliver. Fordi det er jo klart, det kan være meget, meget uholdbart at sidde som forsvarsminister, hvis han virkelig ikke har fået noget at vide om, at det skib, som vi har sendt ned til det Røde Hav, det ikke fungerede, som det skulle.
Jeg holder utrolig meget af forsvaret, men jeg er også træt af, at ting ligger,
ja,
og ting ender i medierne, før de ender hos politikerne.
Ah, det er nu okay.
Ja, det ved jeg godt. Det er, hvis man er journalist. Ja. Men i en situation, hvor Danmarks sikkerhed er truet på et niveau, den ikke har været de sidste mange år, at der er man nødt til at stramme op, og det gælder også i forsvaret.
Men det største
jeg
problem
kender er, ikke detaljerne.
Det største problem er vel ikke, at det her det er lægget til medierne. Det største problem er...
Men Niels, nu gjorde du det samme, som du gjorde før. Jeg var lige på vej derhen.
Ja, okay.
Som en menneske, der selv har været i forsvaret,
ja,
har venner, der har været udsendt, og familie, der har været udsendt, så kan jeg næsten ikke forestille mig, hvor angstprovokerende det må være at se fire droner nærme sig ens frigat, og af de våben, man har til at skyde de her droner ned, der kommer flyvende enten med meget sprængstof, eller endnu mere sprængstof, for at slå en ihjel, at det simpelthen ikke virker. Det er helt uholdbart, og det er fuldstændig uacceptabelt. Og selvfølgelig skal vi finde ud af, hvorfor det ikke har virket, og hvor ansvaret i øvrigt ligger hen.
Ja, og vil også finde ud af, hvorfor ministeren ikke er blevet orienteret, hvis det virkelig er rigtigt.
Ja, det var jo noget af det første, jeg prøvede at sige. Det er jo rart, at man finder ud af det som minister, før man kan læse det i medierne.
Ja.
Det var egentlig bare det, jeg ville sige, fordi det er jo fuldstændig uacceptabelt arbejdsvilkår for enhver siddende forsvarsminister. Venten, det er Morten Bødskov, Nikolaj Vammen, som også har været forsvarsminister, Jakob Ellemann, eller Troelsund Poulsen, at man er til at opleve, at man kan læse information om, hvad ens eget system foretager sig i medierne, før man selv har fået det.
Det er godt. Vi må se, hvor hårdt Troelsund svinger øksen i dag, og hvem han eventuelt svinger den over. Det jeg er sikker på, at der kommer til at ske et eller andet i hvert fald. Vi skal videre til noget lidt mere fredeligt, og så måske ikke alligevel, men vi skal videre til spørgsmålet, som også handler om ligestilling, som vi også lige taler om.
Skal vi ikke tale om iværksætteri og alt det gode, regeringen vil gøre for at gøre det nemmere at drive virksomhed?
Det kommer vi til. Det kommer vi til.
Vi til det. Det er jo hjertebarn for mig.
Jeg ved ikke, om vi får det som sådan et officielt emne, men jeg er sikker på, at du får det. Nu har du allerede fået det sagt to gange.
Nu
skal vi tale om noget, du...
Jeg troede jo om medanalytiker på det her program, men det viser sig jo bare, det er der slikker takstånd alligevel.
Jeg betæmmer mig trods alt emnerne. Hvad hedder det? Og det er fordi, at du har jo været ude og foreslå, at vi skal have nogle flere statuer op af kvinder rundt i det offentlige rum.
Og nu åbner programmet her for det, jeg kalder en moderne kritik af den gældende medielogik. Jeg har gennemført den første medieaftale i det her land i 10 år og moderniseret mediestøtten.
Ja.
Vi har lavet en musikhandlingsplan, der sender musik ud i hele landet og med historisk stor finansiering.
Hvor var du hen, Jacob?
Vi har gennemført en inflationshjælpspakke til kulturlivet, og i øvrigt også indgået en filmaftale, der løfter filmstøtten markant her i landet.
Ja.
Og ingen af de fire ting til sammen har fået noget nær samme opmærksomhed, som det forhold, at jeg vil bruge en meget begrænset pose penge på at opsætte nogle flere statuer og kvinder. Jeg synes, det er vigtigt, at man ude i det københavnske og danske og hvad hedder det, bymæssige billede alle steder i Danmark kan møde historiske, vigtige figurer. Og det er da underligt, når man går rundt i København, at der er flere fabeldyr, end der er kvinder i vores statuebybillede. Men at den sag har fået så stor opmærksomhed kontra de andre vigtige politiske landvindinger, det undrer mig til stadighed. Og nu er du en dygtig journalist, Niels. Kan du ikke fortælle mig, hvorfor det er på den måde?
Jeg kan fortælle dig, at vi faktisk tidligere her i podcasten har talt om i hvert fald nogle af de emner, som du nævnte. Ikke mindst medieaftalen, som vi jo naturligvis... Jamen,
det har jeg faktisk hørt, og det glæder mig. Ja. Det var heller ikke en generel kritik.
Nej,
jeg synes bare, det er så sjovt, at små initiativer til små penge kan fylde enormt meget.
Men jeg tror, at grunden til det her, det er noget, som folk de ligesom kan forholde sig til. Det er jo fordi, det er meget konkret. Det handler om, hvad er det, vi ser på i vores, i vores byrum. Og så er det selvfølgelig også fordi, at det handler om ligestilling, som jo er bare et brandvarmt emne i øjeblikket. Og bare lige for at sige, hvad det er, du har foreslået, ikke fordi du ikke kan huske det, men bare lige til vores lytter.
Jeg kan godt huske det.
Ja, det er, at du vil nedsætte et udvalg af eksperter, som skal komme med bud på, hvad for nogle kvinder fra den danske historie, der skal have en statue. Så vil du hjælpe med at finde nogle penge til, at de så også kan blive rejst. Og det hele står sådan set også på nogle tal, som vi faktisk på Jyllandsposten for noget tid siden beskrev, nemlig at ud af 321 statuer og byster rundt omkring i de danske kommuner, så er der kun 31, der er kvinder, altså det vil sige en tiende del. Hvorfor er det vigtigt? hvordan kønsbalancen er blandt de statuer.
Og kønsbalancen er egentlig ikke så vigtig. Det handler mere om, at der er nogle meget dygtige kvinder, som har været med til at forme det Danmark, vi kender i dag, som er blevet skrevet ud af vores historie, som ikke findes i bybilledet. Vores første kvindelige FN-ambassadør, der var med til at skrive charter for menneskerettigheder, hun er der ikke. Karen Wolf, en af de første iværksættere herhjemme, som kvinde, der havde mandlige ansatte i en periode, hvor det var fuldstændig utænkeligt, har vi heller ikke hedret. Jeg mener, der er en statue af Margrethe den Første, som muligvis er den største regent fra Danmark nogensinde, mens grundlovskongen er der 47
af. Ja.
Der er nogle kvinder, der er blevet skrevet ud af vores historie, som burde være der. Der har været med til at præge det Danmark, vi bevæger os rundt i dag. Og når min datter går rundt i København, kunne jeg godt tænke mig, at nogle af de historisk vigtige kvinder, der har været med til at forme Danmark, også er repræsenteret. Mm. Jeg er ikke ude på at hugge statuer, eller hvad hedder det, hovedet af nogle statuer, og særligt ikke af mænd.
Nej.
Men jeg kunne godt tænke mig, at nogle af de kvinder, der mangler, bliver hædret og sat op og støbt i bronze.
Ja. Og du har nævnt flere gange det der med, at, det, at når din datter går rundt og kigger, så er det vigtigt for hende også at have nogle kvinder at kigge på. Og det er jo den der tanke om, at der skal være en eller anden repræsentation af os alle sammen på en eller anden måde i de statuer, som vi ser. Er du enig i, altså er det sådan, det skal forstås, altså det der med, at man gerne skal føle sig repræsenteret også af ens eget køn?
Jeg synes, det handler om at hædre de mennesker, der har været med til at forme det moderne Danmark. Mm. Der har gjort en ekstraordinær indsats. Og der viser det sig bare, at mange af de mænd, der har gjort en ekstraordinær indsats, dem har vi hædret. Mange af de kvinder, der har gjort en ekstraordinær indsats i øvrigt imod alle odds, dem har vi glemt.
Er der egentlig også andre minoriteter eller folk, som er underrepræsenteret, som du kunne tænke dig at gøre en særlig indsats for? Altså det kunne jo også være, det kunne være folk med handicap, eller det kunne være folk med en anden hudfarve end dig og mig, eller andre.
Jeg udelukker ikke nogen. Men for mig handler det om, hvem det er, der har gjort noget ekstraordinært, og som er blevet glemt.
Men det her initiativ, det handler om køn. Ikke? Altså det er specifikt kvinder, du gerne vil have et bud på.
Og
du kunne jo også lave et udvalg, som så skulle kigge specifikt på, på andre underrepræsenterede grupper.
Jo, men nu er det jo sådan set bare, fordi at nogle af de eksempler, klogere mennesker end mig selv har fremfundet, viser jo bare, at mange af de kvinder, der burde være blevet hædret, de er blevet glemt.
Mm.
Hvis det nu havde været det samme tilfælde for minoriteter eller andre grupper i vores samfund, så havde jeg fokuseret på dem. Men det her, det er meget specifikt. Der er en lang række kvinder, der har præsteret helt ekstraordinært gennem vores historie. De er blevet glemt, fordi de er kvinder. Og det synes jeg er synd. Og så tror jeg jo, det er nemmere at være kulturminister og en skaldet mand på 40, der siger det, end hvis jeg havde været en kvindelig kulturminister, enten lidt yngre eller lidt ældre. Mm. Der er selvfølgelig en masse mennesker på jeres konkurrent Røg Berlingske Tidende, der mener, at det her det er helt forfærdeligt. Men når selv den gamle konservative kulturminister Brian Mikkelsen er ude at sige, at det er en god idé, så har jeg vel ramt en åre, der kan et eller andet.
Det er jeg sådan set ikke i tvivl om. Jeg tænker egentlig også, at mange af dem, som er glade for statuer, de vil bare gerne have endnu flere af dem. Også gerne statuer kvinder. Så jeg tænker, jo, så længe du ikke hugger hovedet af nogen, så tror jeg, så skal det nok gå.
Det gør jeg virkelig. Kan du huske der var nogle folk ude på Kunstakademiet, der smed en statue eller en byste i havnen?
Ja.
Altså den slags herværk går jeg ikke ind for.
Nej. Nu er vi jo begge to hvide og midalderne.
Tidligere værnepligtige.
Du er noget yngre. Du er yngre end mig.
Hvor gammel er det egentlig, du er blevet?
Jeg er 47.
Det kan man ikke se.
Tak. Men der er jo en forskel på os, og det er jo der, hvor jeg kan claime en minoritetsstatus. Det er jo, jeg er jo homoseksuel, og du er heteroseksuel.
Nå.
Og jeg tænker bare på, kunne du lave en indsats også for nogle af de glemte homoseksuelle?
Jo, men hvis det nu er sådan, du kommer og dokumenterer til mig, at der er en masse dygtige...
Jeg har tre bud.
Ja. Skyd løs.
Erik Mortensen.
Ja, som er kendt for hvad? Tror jeg, vi skal vare det.
Han er tøjdesigner.
Ja. Er han i live?
Nej, han er død.
Nej, han er død.
Kim Schumacher.
Jamen, ham kender vi alle sammen radio med.
Ja, Ebbe Langberg, skuespiller.
Skuespiller, ja.
Hvad siger du til det?
Jamen, jeg synes, de er dygtige, men er der noget, der betyder, at er der noget, der gør, at deres præstationer, eller det, de har gjort for Danmarks historien, er unikt og ikke blevet anerkendt?
Ja, det ved jeg ikke. Så vidt jeg ved, er der ikke statuer af dem.
Nej, når jeg spørger, så er det fordi, at Jensine Jensen, Karen Wolf, nogle af dem, jeg har nævnt, har været pionerer på deres område.
Ja.
Og er helt tydeligt blevet overset. Det her handler ikke for mig om, at det er minoriteter, eller at det kun er kønnet. For mig handler det om, at der er nogle mennesker i vores historie, der har gjort en særlig indsats, som ikke er blevet anerkendt for den indsats. Og nogle af de mennesker, du nævner der, er jo fænomenalt dygtige mennesker. Og hvis det viser sig, at de ikke er blevet hædret, fordi de har en anden seksualitet, end den flertallet har, så må vi da se på det. Men mit indtryk er ikke, at det gør sig gældende, men jeg er ikke særlig oplyst om det, så hvis det er, at du har viden om det, så er jeg meget lydhør.
Jeg glæder mig til Kim Schumacher-statuen.
Men altså, Jeg ved ikke, er der andre radioværter, der er blevet støbt i bronze nogen steder?
Det ved jeg ikke.
Nej, det er måske også relevant lige at se på, Niels, fordi så handler det måske ikke om, at Kim Schumacher er blevet overset, så handler det måske bare om, at der er mange dygtige radioværter, og vi ikke har valgt at hedder nogen af dem. Ja. Og derfor så er det jo ikke sikkert, at han fortjener en statue kontra Dan Racklin eller andre.
Det er rigtigt. Det kan være, at Dan Racklin skal
have. Nå nej, men det nu fik jeg dig til at smile lidt.
Det synes jeg også er fint.
Ja.
Jeg glæder mig til at se statuen, der kommer op. Jeg synes jo, i min tid, der er kommet meget få statuer op. Den eneste, jeg kan huske lige her omkring, det er jo Christian 4.
Ja, men sagen er jo, Jan Krejler.
Ja.
Det er, når jeg køber babyudstyr.
Ja.
Hende nede i Ønskebørn, der endte med at sælge os den samlede pakke. Hun var ved at smide mod til sidst, fordi jeg blev ved med at bruge prisen på barnevognen lidt ned. Og derfor har jeg også designet den her øvelse således, at når det her ekspertudvalg udkommer, så sender jeg nogle penge med. Ja. Men de kommuner, hvor de her mennesker levede, skal jo byde ind.
Ja, ja, det er klart.
Og være med til at betale lidt af regningen. Så der kommer statuer op der, hvor der er et lokalt ønske og en lokal betalingsvillighed. Så kommer jeg og finansierer en stor del, men det starter også med, at der, hvor de her mennesker har levet og virket, at man der anerkender, at her vil man gerne hedde dem.
Godt. Vi skal videre til vores næste emne.
Alt det gode, regeringen vil gøre for at være
ja, det skal vi nok komme til. Nej, jeg vil gerne bare lige kort vende med dig. Der raser jo en krig i øjeblikket i Mellemøsten mellem Israel og Hamas i Gaza. Den raser på 6. måned, og det er jo noget, som har påvirket rigtig mange mennesker. Der er rigtig mange, der er meget, meget engageret i debatten om den, enten på den ene side eller på den anden side. Og grunden til, at jeg gerne spørger dig til det, det er, fordi det jo også er noget, der har påvirket kulturlivet.
Ja.
Det er noget, som af en eller anden grund ligesom særligt for sindene i kog i kulturlivet. Og bare lige for at nævne nogle eksempler. Copenhagen Pride, som er sådan den årlige Pride-optog for LGBT+ personer, de gik for noget tid siden ud med et krav til deres sponsorer om, at man skulle give et tilfredsstillende svar på, om man havde interesser i Israel, hvis man skulle fortsætte med at være sponsorer for Priden. Det vakte meget stor utilfredshed blandt sponsorerne, og det endte med, at Priden måtte opgive det der krav, og de endte med at lægge sig helt ned og sige, vi vælger ikke side i den her konflikt, og vi beder ikke nogen om at gøre
det. Så i den anden del af spektret, Copenhagen Stage, som er en teaterfestival, inviterede en israelsk instruktør og sendte så et brev, hvor de ikke inviterede ham alligevel efterfølgende.
Ja, og det sagde de,
lige så grælt.
Og det sagde de, det var fordi, de var bange for sikkerheden, at de kunne ikke garantere hans sikkerhed, hvis han kom til København. Du var ude at sige i den forbindelse, at det var forkert, at de havde afinviteret ham, og det er så også endt med, at de også vendt på en tallerken.
Vil du ikke læse resten af min begrundelse op, Niels?
Jo, det ville jeg gerne, hvis jeg lige havde den her.
Nå,
det
jeg har sagde, jeg ikke, men at i en tid, hvor verden står i brand, og den meget forfærdelige krig, der er mellem Hamas og Israel, opildner til stor frustration og meget forståelig vrede, så er kulturen et sted, hvor vi kan mødes, sætte ord på vores følelser, og måske få en lille smule forståelse for, hvad det er, der rører sig i os selv og hinanden.
Ja.
Og derfor må kulturlivet ikke lukke sig om sig selv. Tværtimod. Derfor var jeg meget ked af, at Copenhagen Stage træffede valg, de gjorde, og meget tilfreds med, at de har omgjort det. Og selvfølgelig hjælper vi med at sikre, de får nødende foranstaltninger, så at alle kan være trygge, når de besøger Copenhagen Stage. Men kulturlivet er også det sted, hvor følelser kommer til udtryk.
Mm.
Og det må de gøre på alle de måder, man kan få afløb for dem på. Det har jeg ikke noget problem med.
Men jeg vil gerne lige omkring et sidste eksempel på noget af det her, hvor de her interesser, de clasher lidt. Og det handler om journalisten Jotam Confino, som mange måske kender, fordi han blev brugt rigtig meget som freelancer på TV2 i starten af krigen. Og der blev rigtig meget debat om ham og hans dækning. Der var mange, der klagede til TV2. Der var nogen, der syntes, at det var bias, det han sagde. Og der var også nogen, som sagde, at han kunne ikke rapportere uvildigt fra den krig, fordi han er halvt israeler. Og det hele det endte med, at han efter eget udsagn blev fyret fra TV2. Jeg skal lige understrege, at TV2, det som TV2 siger, det er, at det har ikke noget som helst at gøre med hans ophav. Det var, fordi de brugte deres fastansatte mand, Rasmus Sandholt, og gjorde ham til mellemøstkorrespondent. Så det er egentlig for at gå ind i den der konflikt. Men Jotam Confino, han har også været brugt på Danmarks Radio.
Og bliver det stadigvæk, så vidt jeg er orienteret, ikke?
Ja, det ved jeg simpelthen ikke. Det kan godt være. Men Danmarks Radio har i hvert fald fået en klage fra en seer, som var vred over, at Danmarks Radio ikke havde deklareret, at Jotam Confino, ud over at arbejde på Danmarks Radio, også arbejder for et medie. Han er udlandsredaktør på et medie, der hedder Jewish News. Og det har Danmarks Radio kigget på, og de har lavet en afgørelse på den her klage. De har sådan en lytternes og seriens redaktør, tror jeg,
det er rigtigt.
Hedder, som hedder Jesper Termansen, og han har lavet han har givet klageren ret. Og så har han sagt, og nu citerer jeg, dette har ikke noget at gøre med en konkret vurdering af, om Jotam Confino måtte være en troværdig journalist, men det handler alene om, at seerne, lytterne og læserne bør vide, at samme journalist har en tilknytning som udlandsredaktør for et jødisk medie.
Hold op.
Og han er så senere blevet spurgt i Berlingske, jødedom er vel ikke lige med Israel, hvorfor det er relevant et jødisk medie? Og så svarer han, staten Israel har jo jødiske helligdage som sine helligdage. Mere end 75% af befolkningen er jøder. Når man har et medie, som har et erklæret religiøst ståsted i sin journalistik, så er det en relevant oplysning. Det er noget, som det jødiske samfund i Danmark ikke har været glad for at høre, at man på den måde skal deklareres, hvis man har noget at gøre med et jødisk medie. Og det jødiske samfund har sendt et brev til dig, hvor de blandt andet skriver, vi ser det jødiske blive mistænkeliggjort alene, fordi det er jødisk. Vi ser ikke noget lignende for andre journalister eller kilder, der er tilknyttet andre medier, russiske eller muslimske medier. Vi opfatter det som diskrimination. Du er kulturminister, du er chef, har jeg nær sagt, for Danmarks Radio, eller du er ikke chef på den måde, men Danmarks Radio er jo... er jo vores allesammen, så vi betaler alle sammen til Danmarks Radio over skatten. Hvad synes du om, at Danmarks Radio nu mener, at man skal deklareres, hvis man også arbejder for jødiske medier?
Jeg har armslængde til Danmarks Radio. Sammen med medieforligskredsen, der skriver jeg public service-kontrakterne, altså de mål, Danmarks Radio og i øvrigt også TV2 skal arbejde efter. Og derfra blander jeg mig udenom. Og det er godt for alle parter, så jeg ikke tager stilling til, hvilke program, der kommer på hvilket tidspunkt, og og man kunne finde på at ansætte Niels Tusinddal som analytiker på TV-avisen, og hvis du nu sagde noget, jeg ikke brød mig om, at man så skulle fyre dig igen. Jeg synes, at seriens redaktør, herr Termansen, han påtager sig et meget stort ansvar på vegne af DR med at udtale sig, som man gør. For det her betyder jo, at alle DR's freelancejournalister i fremtiden skal varedeklareres. Jeg kan ikke forestille mig...
Det er vel kun, hvis de skal arbejde for jødiske medier?
Nej, jeg læser det, han skriver, som om, at det gælder alle medier, der har en religiøs tendens eller tilgang. Så det gælder vel også, hvis man er freelancejournalist og har skrevet noget for et katolsk medie, eller Al Jazeera, eller noget andet.
Men der må vel også være en anden logisk konsekvens. Altså hvis det på en eller anden måde er en relevant oplysning, at man arbejder for et jødisk medie, så må det vel også være en relevant oplysning, om man for eksempel selv er jøde.
Ja, og der mener jeg, at man bevæger sig ind i en gråzone, som jeg vil være ked af, at man skulle til at varedeklarere. For mig er tro helt privat. Jeg er medlem af Folkekirken, jeg tror på Vor Herre. Jeg kunne aldrig drømme om at blande politik og religion sammen.
Synes du, det er væsentligt at vide, når du kigger på en reportage fra krigen i Gaza? Er det så væsentligt at vide, om journalisten skriver for jødiske medier? Synes du det?
Det har jeg ikke tænkt på, før du stillede det her spørgsmål. Nej.
Hvad har du tænkt dig at tale med Danmarks Radio om det her? Eller holder du dig helt væk fra det?
Altså, der er armslængde fra mig til Danmarks Radio på det her område. Men jeg tænker mig at følge med i, om det princip, Jesper Termansen på vegne af institutionen nu har gjort til et institutionaliseret journalistisk princip bliver overholdt.
Men okay, okay, skal jeg så forstå det sådan, at hvis det ikke bliver overholdt for andre...
Ja, så synes jeg, vi har et problem.
Hvad vil du så gøre?
Jamen, så er jeg jo nødt til at samle medieforligskredsen og tale med dem om, vi skal foretage os noget i den måde, public service-kontrakterne er skrevet på. Okay. Det kan jeg nu ikke forestille mig. Nej. Mit indtryk er, at man har taget den her beslutning i DR, og den kommer til at gælde for alle deres freelancejournalister. Ellers er der jo tale om negativ særbehandling.
Okay, jamen det er jo spændende. Har du egentlig svaret det jødiske samfund, der har skrevet til dig? Eller?
Jeg har ikke underskrevet et brev nu, men vi er godt i gang.
Okay, og kan du sige noget om, hvad du kommer til at svare dem? De opfatter det her som diskrimination, skriver de.
Jeg tror, jeg kommer til at svare nogenlunde det, jeg har sagt her i radioen.
Okay, godt.
Jeg tror, jeg kommer til at invitere på en kop kaffe og tale med mennesker, der er bekymrede. Det er jo en praksis, jeg generelt driver over i Kulturministeriet. Før vi laver større reformer, plejer jeg at invitere de mennesker, reformerne handler om på besøg til et større omgang gruppearbejde. Når mennesker skriver til mig med dybe bekymringer, hvis jeg overhovedet har tid, særligt hvis de repræsenterer flere end sig selv, så inviterer jeg dem også ofte på besøg.
Godt. Men i hvert fald, hvis ikke Danmarks Radio gennemfører det her princip bredt,
synes jeg, det lyder princip, som negativ forskelsbehandling, så dog noget, uden at jeg er gået dybere ned i sagen.
Så er det noget, du kommer til at forholde dig til, også med medieforligskrisen.
Ja, det tænker jeg.
Ja. Jakob, tiden løber. Vi skal lige kigge lidt fremad her til sidst.
Ja.
Vi skal kigge.
Hvor skal vi kigge hen?
Vi skal. Ja, det må du fortælle mig, fordi Moderaterne er jo et nyt parti stadigvæk.
Ja.
I fik et flot valg, 16 mandater. Det næstbedste nogensinde for et nyt parti, så vidt jeg husker.
Det er rigtigt.
Kom i regering. Men siden da, der er det jo ikke sådan gået, ikke gået helt fantastisk. Hverken for regeringen, som jo ligger nede og gisper nede omkring de der 35% af stemmerne. 37, tror jeg, I fik.
Ej, nu fik vi så 39 voksmeter i går, ikke?
Nå, okay.
Ja, men det er nu også ligegyldigt. Hvem følger dog med det? Det er
stadig ringe.
Jeg plejer at sige, at jeg kun kommenterer på gode meningsmålinger. Ja, ja. Derfor kommenterer jeg ikke på nogen i øjeblikket.
Nej, moderaterne gør det heller ikke så helt så godt for. I er også gået tilbage.
Ja. Vi er gået lidt tilbage.
Men alligevel, så er det jo lidt som om, I stadigvæk er nogle af dem, som alle bejler til. Fordi det ser jo stadigvæk ud til, at I mange tilfælde kan være afgørende for, hvad det er for en regering, der kan blive dannet. Der er jo mange på højre side over i blå side, som tænker, at hvis vi skal have en blå regering igen, så skal vi nok have Lars Løkke og Moderaterne med til at støtte den. Og Pia Olsen Dyhr har været ude at sige, at hun kunne godt tænke sig at gå i regering med Moderaterne. Så jeg er jo stadigvæk lidt ombejlet.
Ja, der er jo faktisk massiv flirten for begge steder. Det er jo ikke bare sådan nogle højre swipes på Tinder, vi er ude i. Det er jo simpelthen tilbud om fast parforhold for både højre og venstre side.
Ja, I har så mange
og der
matches,
tror jeg, det er vigtigt at forsvare sin dyd frem mod valgdagen.
Ja, men ikke desto mindre, så vil jeg nu lige stille dig nogle hurtige spørgsmål.
Jeg tror, at jeg fik svaret på det med lige at bryde ind her, Niels.
Tror du, Moderaterne kan indgå i sådan en blå regering til højre for midten?
Jeg er nødt til at sige, at det handler om, hvad politikken går ud på. Ja. Det er det, der er afgørende for os. Ja, okay. Det handler om ambitionsniveauet, de reformer, vi er enige om.
Ja, og det handler om. Men så kunne I godt.
Prøv at høre. Jeg kommer ikke til at sige ja eller nej til det. Jeg interesserer mig for, hvilken politik en regering, vi eventuelt skal være med i, kommer til at føre.
Jeg hørte det som ja. Nå, kan Moderaterne indgå i en regering med SF?
Det er fuldstændig samme svar som før. Vi kan ikke få en regering, hvis ambitionsniveauet er højt.
Hvor er det spændende.
Men jeg prøver at høre.
Det handler om Moderaternes fremtid, Jakob. Og Lars Løkke Rasmussen, din formand, han fylder jo, så vidt jeg husker, 60 år i år.
Det er til mig, ja.
Ja, og jeg er nu sikker på, at der er jo en del gode år i ham endnu.
Der er mange kilometer,
Lars. Kan jeg slet ikke forestille mig andet. Men han er jo dog immer væk den ældste minister, og vist også den ældste partileder, så vidt jeg lige kan regne ud. Så på et tidspunkt, så er han der jo ikke længere som formand for Moderaterne. Og så skal jeg bare lige spørge, er du den næste formand for Moderaterne?
Det kan jeg simpelthen ikke svare dig på.
Nej.
Jeg er meget, meget, meget beæret over at være Danmarks kulturminister. Og jeg er godt glad på arbejde.
Vil du udelukke, at det kan være?
Jeg håber, Lars er formand de næste mange år.
Ja, ja. Nå, men lad os nu sige, at han er det. Du er også en ung, som vi har talt om flere gange.
Jeg
du
vil
er så
ikke
ung,
udelukke noget, men man skal også passe på, hvad man ønsker sig.
Ja.
Jeg er vild med mit arbejde i dag, og jeg er glad for at være kulturminister og gennemføre den politik, jeg har været med til at skrive regeringsgrundlaget.
Det er godt. Jakob, vi skal uddele ugens tæppe.
Det er rigtigt.
Og ugens tæppe, det giver vi jo hver uge til nogen, der har udmærket sig på den ene eller på den anden måde. Og vi har ikke så meget tid, så nu vil jeg bare, hvis jeg bare må gå til forslaget, så vil vi høre, om du kan acceptere det. Jeg synes, vi skal give det til den radikale leder, Martin Lidegaard.
Er det ikke lidt underskriftsfuldt?
Jo, lidt. Men altså, nu skal du høre, hvorfor. Og det er jo fordi, at forleden så gik han jo ud på forsiden af politikken og proklamerede, at nu havde han været med til at bringe regeringen i mindretal, fordi han havde samlet et stort, eller ikke et stort, han havde samlet et flertal uden om regeringen, som ville stemme for et forslag om et nyt ministerkodeks, som blandt andet skulle pålægge regeringen at tage referater fra interne møder og oprette en lynuddannelse for nye ministre. Ikke verdens største forslag, men det var jo sjovt, at han bragte flertalsregeringen i mindretal. Det der bare var, det var, at han havde ligesom i det der flertal, der havde han regnet et af de grønlandske folketingsmedlemmer med fra Siumut, hende der hedder Aki Mathilda Høgh-Dam. Men så senere på dagen, så
var der nogen, ringede, ikke.
Nej, så ringede de, der var nogen, der ringede til hende, og så sagde hun, ja, vi støttede oprindeligt forslaget, men vi stemmer normalt aldrig om danske anliggender, og det har vi aldrig gjort.
Ja.
Så der var ikke flertal alligevel.
Næh, jeg synes Martin har vundet det der tæppe, og jeg synes ærligt talt, at et ambitiøst parti som det Radikale Venstre bruger lidt mere tid på at komme med sådan reelle politiske forslag.
Ja.
De har jo dannet sådan en klar alliance.
Ja.
Man hører ikke så meget om den, men det kunne være, at den kunne udkomme med nogle flere forslag om, hvad det er, de gerne vil. Det vil vi nemlig gerne samarbejde med både Radikale og andre partier omkring. Ja. Men det minder mig også lidt om, at Martin Lidegaard jo næsten før vi dannede regeringen også gerne ville være med, og så ændrede han mening kort tid efter. Og det synes jeg egentlig var ærgerligt.
Det er ikke nemt at være radikal.
Nej.
Tusind tak, Jakob. Tak for al din tid. Tak for dine inputs. Og tak for ikke mindst i hvert fald tre gange gør opmærksom på Moderaternes iværksætterpolitik.
Vi har ikke fået lov at sige et ord.
Jo, vi forstår ikke Moderaternes iværksætterpolitik.
Nej, du gør, jeg har ikke fået lov at nævne et enkelt emne om hverken iværksætterskatten eller lagerbeskatningen på aktier eller fremførsel af underskud.
Du bliver inviteret igen, jeg lover. Ja.
Hvis du nu skulle støbes i bronze som statue, Niels, i hvilken positur skulle det så være, og hvor skulle du stå henne?
Jeg ved ikke. Jyllandsposten har jo sit københavnske hovedsæde inde på Rådhuspladsen, så jeg tænker måske midten af Rådhuspladsen, kunne det ikke være fint? Og så på sådan en høj piedestal, så man ligesom kan se mig.
Ja. Og så kunne der bare stå analytikeren nedover.
Ja, præcis. Ja.